Par darba kārtību. Vai ir jautājumi? Viens darba kārtības jautājums ir izsludināts. Tas pamatāja sakarā ar to, ka šī mēnesī mums jānoslēdz pašvaldība ir aizsardzības ministriju par zaļinieku telpu nomu jaunsargiem. Jā, tāpēc šo lēmumu vajag, lai varētu mēnešu beigām ministrijā nokārtot. Tāpēc, var teikt, tāds, tāpēc šis jautājums nevar gaidīt uz 31. Skārtīju domas sēdi, nevaram gaidīt. Tikai tāpēc, jā. Pamatā, tāpēc es sasauku. Par darba kārtību nav jautājumi? Varam nobalsot, jā? Tad lūdzu nobalsam par darba kārtību. Par 11 atturās nav. Lūdzu, Ginta, par telpu nodošu bezatlīdzības.
Viencienījumie deputāti, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā zaļnieku komerciālā un amatniecības vidusskolā. Un kā jau priekšsēdētājs teica, tātad pamats šim lēmumam ir tas, ka no 1. Janvāra ir nodibināts 4. Jaunsardzes novads, un aizsardzības ministrija ir izvēlējusies kā centru šim 4. Jaunsardzes novadam tieši zaļniekus. Un tātad šeit, lai varētu šis centrs darboties, ir nepieciešams šīs telpas, kas būtu kā, nu, kā administrācijas telpas, gan instruktoru un jaunsargu mācību telpas, gan arī noliktavas bāze.
Paldies.
Vai ir jautājumi?
Jautājums, jautājumi. Lūdzu, Dogos kundze.
Sakiet, lūdzu, tur ir diezgan daudz telpas, ko viņi nu, aizņems, vai mums pašiem pietiks vietas?
Tā, šajā, nu, patiesībā to varētu stāstīt arī skolas direktori, bet tā patiesība ir tāda, ka šīs telpas atrodas 5. Stāvā dienestu viesnīcā, un dienestu viesnīcas 5. Stāvs šim brīžam ir tukšs, tātad tur nevienam telpas netiek ne samazināts, ne atņemts, nu, tas telpas šī brīdī nav izmantots, tādēļ vēl vairāk mēs esam ļoti ieinteresēti uz šo sadarbību, lai mēs arī šīs dienestu viesnīcas 5. Stāvu telpas varētu praktiski izmantot.
Jo viņi arī mūs maksās par tam telpam. Viņi nav pavildi. Tā, lūdzu, vēl jautājumu ziņotājiem? Nav? Tā, lūdzu, balsojam. Par 11 pretaturās nav. Līdz ar to ārkārtas domas sēde slēgta, jautājumu izskatīt. Paldies. Jā, tagad vienos turpināsies apvienotās komitejas sēde.